Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I Løvens Hule, sæson 6, lykkedes det for iværksætter Katrine Lie Larsen at få Christian Arnsted til at investere 700.000 kroner for 20% af hendes virksomhed, Copenhagen Cartel, som sælger bæredygtig bade, sports og joggingtøj. Og hvad må Katrine derudover har fået ud af det nye partnerskab?
Det her med via Christian at få adgang til hele Blazer-netværket, både at kunne spare med andre startups, som er noget længere på rejsen, end jeg er, men også det her med at kunne få hjælp til alt lige fra sådan det juridiske til paid, til SEO-optimering og alle de her ting, som vil koste os rigtig meget, både på ressourcer og økonomisk, fordi vi stadig er en lille virksomhed, jamen det bliver der lige pludselig åbnet en dør op til via Christian, og det den impact, det har haft, har næsten været vildere end, hvad skal man sige, en pose penge.
Da vi allerede har fortalt Katrines historie her på kanalen, så er min snak ikke kun med Katrine, i det Christian også deltager. Samtalen handler derfor også primært om Løvens Hule og bæredygtige investeringer. Her er blandt andet, hvordan de hver for sig forbereder sig til programmet, og hvorvidt der er kommet et paradigmeskifte hos danske investorer i forhold til de lidt mere bløde værdier. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse.
Katrine, lad os starte med dig. Vi har jo lavet en episode med dig tidligere.
Og jeg er heldig.
Det er jo ikke mere end... Det er 4 måneder siden, ja. Og der er jo sket lidt af hvert.
Det må man sige.
Dengang, der afsluttede vi med at tale lidt om pop-up butik. At det har du afprøvet lidt i sommeren. Og det faktisk gik meget godt. Altså, du havde på et år jo omsat for ca. 700.000 kroner, og en femtedel af det kom faktisk fra den pop-up butik.
Mm-hmm.
Men nu er der jo coronarestriktioner, og så man kan jo vel ikke engang sådan tænke lidt ind i, om man så skulle prøve det af igen?
Nej, det ville være lidt udfordrende i hvert fald. Men lad os håbe på, at det åbner op igen på et tidspunkt. Så er jeg i hvert fald klar på at prøve det af igen. Det, der er sket siden sidst, er jo også, at vi har udvidet på kollektionen. Så vi har fået activewear, og vi har fået joggingtøj. Og de to kategorier er en smule nemmere at sælge online, da det ikke kræver lige så meget, at man prøver det på. Så på den måde kan man sige, at vi har løst problemet lidt.
Så i stedet for at have en pop-up-butik, så har I fokuseret på at udvide kollektionerne?
Ja, og så maksimere mere på den online del.
Der er jo også sket det, Katrine, at du har været inde i Løvens Hule.
Ja.
Og tillykke med den investering.
Jo, tak.
Hvordan var det så, sådan at skulle sådan forberede sig til sådan noget? Var det nemt?
Altså, jeg vil sige, at forberedelserne i sig selv var bare lidt et kaos. Fordi jeg har aldrig prøvet at skulle forberede mig til noget lignende før. Som med så meget andet, så googlede jeg mig til en hel masse. Men der var desværre ikke så meget. Jeg troede faktisk, fordi at der har kørt så mange sæsoner af Løvens Hule nu, at der var en masse materiale at hente. Hvor der stod nærmest fra A til Z, sådan forbereder du dig til Løvens Hule. Det var der ikke. Så jeg måtte ligesom finde på det lidt selv. Og tog ligesom mit eget take på det. Jeg kunne godt se, at der var nogle enkelte dokumenter, der lå op med folk, der havde holdt fokusgrupper osv. Men jeg holdt det egentlig meget sådan internt og øvede mig med min kæreste. Og vi tog faktisk på en lille tur, hvor vi nærmest bare gik i sådan Løvens Hule mode og skrev hele pitch-delen og fandt ud af, hvad skulle fokus ligesom være. Og for mig der handlede det jo, som I kan se i afsnittet, jo rigtig meget om hjerte og om purpose. Og det var faktisk bare det, jeg også tog udgangspunkt i forberedelserne. Selvfølgelig havde jeg nogle tal, jeg skulle igennem også, og der havde jeg faktisk hjælp fra en af mine kammerater, som normalt sidder med investeringer, som ligesom tæskede mig igennem alle de her nøgletal, man selvfølgelig skal kunne, når man står i Løvens Hule. Så jeg vil sige, forberedelsesdelen ville jeg ønske, at jeg kunne have fået lidt mere hjælp til, eller i det mindste en eller anden form for opskrift, men det er der måske bare ikke, fordi alle cases er forskellige. Men det har i hvert fald været en stor hjælp for mig.
Jamen, jeg tror, det du egentlig refererer til, den ene ting, du har set, det var, at Statum på et tidspunkt, som vi også har snakket med her på kanalen, at de har lavet sådan 100 spørgsmål, man sådan skal stille sig selv, inden man kommer ind til Løvens Hule.
Ja.
Hvad var den største udfordring i den forbindelse? Altså, det der med, altså en ting var, at du ikke kunne finde noget brugbart i forhold til forberedelsen, men hvad var den største udfordring i forberedelsen for dig?
Det var at begrænse mig selv, tror jeg. Det var ligesom det her med, hvad er fokus? Fordi i bund og grund tror jeg, alle, der har startet en virksomhed, kan jo snakke i 10 timer om deres virksomhed. Men hvad er fokus, og hvad er det reelt, man skal give af informationer, for at kunne, hvad skal man sige, inspirere nok og til ligesom at få en af de her løver på. Så for mig der var det meget mere at begrænse mig selv, i form af den data, jeg skulle give, og den information, jeg skulle give. Skal jeg fortælle om hele min rejse til Bali? Skulle jeg fortælle om, hvordan jeg startede produktionen? Skulle jeg fortælle om kun på tal og Excel-ark? Altså sådan, der var virkelig en masse sådan begrænsning i det.
Ja, jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige prøve at spørge dig, Christian, fordi, og velkommen til dig også, Evit.
Mange tak. Tak for invitationen.
Det var så lidt. Hvad så sådan... Sidder løverne så, altså I kan jo ikke forberede på, hvem der sådan kommer ned. Det kan Katrine, hun kan jo forberede sig på, at det er jer fem, der sidder dernede. I ved ikke, hvilke cases, der kommer derind. Men sidder I på anden måde sådan og forbereder jer mentalt, eller har I sådan snakket på forhånd med hinanden om, hvilke slags cases I sådan kigger mest efter?
Altså man har helt sikkert tænkt lidt over, at der er noget, der sikkert passer godt ind i noget af det, man arbejder med, noget af det, man ved noget omkring, som man derfor synes er fedt at investere ind i. Jeg vidste for eksempel, at jeg synes, at det her bæredygtighedstema var enormt spændende, så derfor så var jeg ret tæt på at kigge dybt ind i de virksomheder, der måtte komme med det som deres vinkel, ligesom Katrine. Og så kan man sige, så ved jeg også lidt omkring consumer brands, og hvad det vil sige at opbygge et nyt brand og en brandidentitet. Og derfor nogle af de virksomheder, hvor jeg kan hjælpe med det, er altså også relevante for mig. Og ellers så handler det jo om at forsøge at komme ind og være nogenlunde veludhvilet, så man kan stille nogle gode spørgsmål til iværksætterne.
Ja, det giver selvfølgelig god mening. Men der er ikke den der synkronisering af, at man har på forhånd snakket sammen om, at, for det gør investorer jo oftest, de går sammen om at lave en investering. Altså, lad os sige, at Jesper Buch også gik meget op i bæredygtige investeringer. Jamen, så har man som på forhånd snakket med ham om, at når, hvis der kommer en case ned, der så lad os gå sammen, og så kan du tage lead på den ene, og jeg kan tage lead på den anden, eller hvad?
Der er bestemt situationer, hvor vi går sammen og laver fælles investeringer, og det er jo også rigtig, rigtig sjovt, når vi gør det. Men der er faktisk flest investeringer i Løvens Hule, typisk som er soloinvesteringer, og det kommer også lidt ud fra, når der kommer noget, der passer super godt ind i ens forretninger, som man er super tæt på, så vil man jo gerne forsøge at komme ind og købe en eller anden rimelig del af virksomheden, som gør, at det giver god mening at bruge sin energi der bagefter. Så for eksempel, da Katrine kom med Copenhagen Cartel, der var jeg ikke i tvivl om, at den ville jeg rigtig gerne byde på bare mig.
Og det vidste du allerede, da hun havde lavet sin pitch?
Ja, altså jeg var meget hurtigt solgt. Det tror jeg også, man kan se i programmet, at Copenhagen Cartel, det er en af dem, hvor jeg har været allermest sikker på min investering i studiet indtil nu.
Jamen, det er jo godt at høre, Katrine. Havde du så sådan på forhånd også en investor, som du ligesom havde, jamen det er ham eller hende, som jeg helst vil have med?
Selvfølgelig havde jeg gjort mig nogle overvejelser om, hvem jeg allerhelst ville have på, men jeg havde ikke sådan låst mig fast. Men jeg skal da være ærlig at sige, at Christian var på listen, også fordi jeg godt kendte til Blazer Capital inden, så jeg vidste også godt, at der ville være et godt match imellem Copenhagen Cartel og Christian. Så på den måde kan man sige, var jeg også sådan rimelig hurtig til at sige, det er Christian, jeg tager. Og så vil jeg sige, det der virkelig sådan i sidste ende gjorde det var, at jeg kunne jo se rimelig hurtigt også Christians entusiasme og sådan, hvad skal man sige, co-passion for projektet. Og det solgte mig bare, altså det blev faktisk nærmest helt sådan emotional omkring inde i studiet, da jeg kunne se, at han faktisk virkelig, virkelig også gik op i det samme purpose. Og det var faktisk nærmest det, der var det vigtigste for mig.
Ja, det siger jo lidt også ind om, at selvom man egentlig måske har forberedt sig og sådan tænkt en tanke om, om det er dem her, man egentlig sådan kigger mest efter. Du kan ikke helt vide, hvad du sådan egentlig ender med at gøre, for når du sidder derinde, så er der også bare andre ting. Altså, der er den, det er gut feelings, det er energien og dynamikken, kan man sige, som i sidste ende har en stor betydning.
Og jeg følte faktisk i studiet, at der var sådan en lang periode, hvor jeg nærmest følte, at det kun var Christian og mig, der var i studiet, fordi vi bare talte sammen. Så jeg vidste også rimelig hurtigt, efter jeg kom derind, altså sådan, det er Christian, jeg vil vælge, hvis jeg er så heldig, at han byder ind.
Din case er jo sådan, og det snakker vi jo også om i sidste episode, meget purpose er drevet.
Mm-hmm.
Men jeg kan også huske, at du sagde også, at jamen, det var faktisk vigtigere end det, at jeg skulle tjene mange, mange penge på forretningen.
Mm.
Men når man skal have en investor ind, så skal man jo vel også tænke lidt i, de skal vel også have deres penge tilbage?
Ja, altså jeg vil sige, det er lidt given, ikke, at man skal have styr på sine tal, fordi det er bare sådan det fundamentale i at skulle bygge en virksomhed, om det er purpose-driven eller profit-driven eller hvad det er, så skal der jo selvfølgelig være styr på the basics. Men det, jeg faktisk synes, at min case i Løvens Hule er et meget godt eksempel på, det er, at vi måske også er ved at bevæge os over i et nyt sådan paradigme, når det kommer til iværksætteri og investering osv., som netop måske, nu er det bare min feeling, men fokuserer ikke kun på, men lige så meget på de mere sådan bløde, feminine værdier, som purpose falder i kategori med. Jeg har talt med rigtig mange kvinder tidligere, som godt kan blive lidt skræmt over hele iværksætterinarrativet og iværksætternarrativet, fordi det er lidt maskulint drevet nogle gange. Men jeg synes netop, at det her, den her case med Christian og jeg virkelig er et bevis på, at purpose virkelig også rykker lige nu. Og jeg fornemmer også på Christian, at det er en af grundene til, at han investerede i Copenhagen Kartellet. Selvfølgelig, fordi han kunne se, at det også kunne blive en rigtig god forretning, men mindst lige så meget på grund af det her.
Det, du har fuldstændig ret i, Katrine. Altså, der var Copenhagen Cartel er jo meget, meget tidlig i sin rejse, så det, der helt klart var overbevisende, det var din historie, og det var det, du gerne ville med det. Og så tror jeg egentlig også, at der kan være en rigtig fin sammenhæng mellem både det at bygge en sustainable virksomhed og have en sustainable vinkel. Fordi kunderne forventer i dag, at virksomheder i større grad tager ansvar, og Copenhagen Cartel er så nogen, der er helt på forkant med at være mest muligt bæredygtige, og det synes jeg var det rigtige for verden, men jeg tror egentlig også, det er det rigtige som virksomhed at bevæge sig derhen mod, fordi at kunderne forventer, at virksomhederne i større grad tager ansvar i dag. Ja. Og så kan man sige, så behøver der ikke nødvendigvis være en modsætning mellem at bygge en sund virksomhed og bygge en virksomhed, der er purpose-fokuseret. Jeg tænker egentlig sådan på det med Copenhagen Cartel, at jeg tænker på, at jo mere succesfuld Katrine lykkes med at blive med Copenhagen Cartel og i at bygge en forretning, der vokser, jo mere kan hun hjælpe. Så jeg synes egentlig, at de to ting hænger rigtig godt sammen.
Er de ikke modstridende?
Nej, det er de bestemt ikke. Tværtimod, hvis Katrine havde en forretning, der ikke hang sammen, så er det svært at skalere det at hjælpe og gøre en forskel. Hvorimod, hvis Katrine har en forretning, der hænger sammen, så kan hun rent faktisk skalere den plastikopsamling, der bliver brugt til at producere mange af produkterne i langt større grad.
Ja, enig.
Det er jo egentlig sådan, stepper lidt ind i, det var det her med, som du siger, Katrine, at der er kommet en forandring. Det ser jeg i virkeligheden også, at der er flere og flere iværksættere, som fokuserer på FN's verdensmål, bæredygtighed og så mange andre ting i den dur der, hvor purpose har en meget stor drivkraft i den passion, som iværksætterne har. Men er det også dit indtryk, Christian, at man ser en ændring fra investorernes side, altså til holdningen til, om de her bløde værdier i højere grad får en betydning, også måske i virkeligheden i den situation, landet og verden står i med corona osv.?
Det synes jeg helt klart. Det er helt klart en bevægelse imod, at folk forstår i større grad, at vi har kun én planet, og den planet, den skal vi passe på. Og det forstår investorer også. Og der, jeg synes egentlig også, der er mange investorer, som går op i, at de gerne vil have, at deres penge er med til at gøre en positiv forskel. Og det er noget, der over de 10 år, sidste 10 år nok, og måske endda især de sidste 5, er kommet tiltagende fokus på. Og det er bestemt også noget, som vi generelt tænker over, og vi gerne vil have af vores virksomhed, som vi er med inde i, at de har CSR på deres agenda og tænker over, hvordan kan de bidrage til verden.
Og det er ikke med udgangspunkt i, at man kan se, at det skaber penge på bundlinjen, men også fordi, at der rent faktisk, at det er bare fordi...
Jeg ser på det fra den første vinkel, der hedder, at jeg tror rent faktisk, at der er mange, der inklusiv os selv, der altruistisk tænker omkring, at det føles i hjertet, som det rette at gøre. Derudover så, som et andet punkt, så oplever jeg egentlig også, at medarbejderne i de virksomheder, der forsøger at bidrage positivt til verden, de rent faktisk er mere motiverede, fordi de kan se et højere purpose i den virksomhed, som de går på arbejde i hver dag. Og så som det sidste, så er der så den kundeforventning, der også klart er i dag omkring, at virksomheder, de skal tage et større ansvar, end de gjorde førhen. Så jeg synes egentlig, på alle de tre områder, at tingene hænger rigtig, rigtig godt sammen.
Men er der en kobling til det, og så den tid, vi lever i? Altså, en ting er, at der er kommet en forandring, men har det noget at gøre med trends? Har det noget at gøre med, at vi også skal se ind i en ny fremtid? En anden måde at drive virksomheder på? Altså, ja, sådan fremadrettet med global opvarmning og så videre.
Helt bestemt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at alt det fokus, der er kommet, og alt den videnskab, der er kommet de sidste 10-20 år, omkring global opvarmning, og hvad det gør ved verden, og hvad det gør, hvis at der ikke bliver gjort noget. Det er helt klart noget af det, der føder ind i investorernes tanker, fordi investorer, de læser jo også aviser, og kan se, der er et problem, og kan se, der er et problem, der er behov for at blive løst. Og man kan sige, at grunden til, at jeg også var så passioneret omkring Katrines virksomhed her, det var jeg havde hørt om den før, på baggrund af dens purpose, og to, det problem, som Katrine sætter fokus på med plastik i verdenshavene. Det er et problem, som man heller ikke har kunnet undgå at støde på, når man har læst omkring de her problemstillinger i verden. Så derfor så følte jeg også, at det purpose, som Katrine adresserer, er et meget relevant purpose, og et purpose, som der bør gøres mest muligt ved på den korte bane.
Var du klar over, Katrine, at han godt kendte din case, inden du kom derned?
Nej, det var jeg overhovedet ikke klar over. Han sagde det til mig derinde, at han havde hørt om den tidligere, hvilket okay. Jo gjorde mig sindssygt glad, også fordi vi stadig var, eller er, så unge. Og jeg er især glad for, at det, han så havde hørt, netop var omkring, hvad det er, vi står for, og vores værdier.
Grunden til, at jeg havde hørt om Katrines virksomhed, det var faktisk, fordi Johan Bylov, han havde en hættetrøje på for Copenhagen Cartel, hvor der stod noget omkring det her ocean-plastik i en besked på ryggen, og så spurgte jeg ham til det, og så fik jeg historien af ham. Så tænkte jeg bare, det var et cool brand, dem kunne jeg godt tænke mig at komme til at tale med. Og da Katrine så kom ned ad trappen i Løvens Hule, så var det jo en fantastisk positiv overraskelse. Vi ved jo faktisk ikke, hvem der kommer ind i Løvens Hule, inden de kommer.
Mm. Dejligt. Noget jeg også kom til at tænke på, Katrine, det var, at jeg kan bare huske, at dengang du var inde sidst, Katrine, at det var jo faktisk omkring det tidspunkt, hvor optagelsen rent faktisk foregår, altså i august 2020, der driver du jo Copenhagen Cartel ved siden af et fuldtidsarbejde i Luna, hvor du jo var marketingmanager, som jo også er et iværksætterselskab. Og når man så skal gå derned og velvidende om, at man jo egentlig har det arbejde, hvad bliver man slet ikke, nu har vi jo ikke set, man ser jo ikke alt, hvad der er inde i Løvens Hule, så jeg kan ikke lade mig sådan at spørge til, om det blev italesat, at du havde et arbejde ved siden af, og i øvrigt også, hvad Christian, du så tænkte til det, men Katrine, du kunne måske lige starte.
Ja, altså jeg havde forberedt mig på, at det selvfølgelig ville blive et punkt. Jeg har det personligt sådan, at i den periode inden Løvens Hule, hvor jeg havde fuldtidsarbejde ved siden af, så var det et meget bevidst valg fra min side af, fordi jeg prøvede ligesom at minimere alle risiko, eller hvad man skal sige. Og for mig, der fandt jeg ud af, jamen den økonomiske del, det var faktisk noget, der, hvis det skulle være en usikkerhed, så ville det være noget, der ville holde mig lidt tilbage. Men jeg vidste udmærket også godt, at når jeg gik ind i Løvens Hule, og gik ind og bad om andre menneskers penge, så at sige, jamen så kan man ikke tillade sig ikke at være, altså at gå all in. Så jeg havde forberedt mig, inden jeg gik ind. Jeg havde faktisk også talt med Ken fra Lunar, og vi havde allerede på et daværende tidspunkt lavet en aftale om, at jeg skulle stoppe hos Lunar, og alt var i sådan god vibe. Så jeg vidste godt, det ville blive et punkt, men jeg vidste også, at jeg allerede ligesom havde en løsning på det, og jeg var klar til at gå all in på det.
Okay, så man kan sige, så du havde en plan, og så altså, upåagtet, hvad de egentlig vil, altså hvad Christian og de andre investorer eventuelt vil sige til det. Det kunne også være, at de vidste, at du, at hvis de havde hørt om det før, at du ikke var fuldtid på det endnu, at så kunne de have stillet et spørgsmål, så havde du faktisk noget, du sådan kunne smide tilbage i hovedet. Jamen det har jeg faktisk tænkt over, det har jeg en løsning på.
Lige præcis. Okay, så man kan sige, at ligegyldigt hvad der var sket i løvens hule, så var min mening ligesom at skulle gå fuldtid på det hurtigst muligt. Så blev det så muliggjort lidt tidligere end forventet på grund af den her investering fra Christian.
Hvad så sådan efter programmet? Der går jo sådan due diligence i gang, og man skal have underskrevet papirer og så videre.
Mm-hmm.
Er der, og det har du jo ikke, man skal sige, det har du ikke prøvet før jo. Altså på den måde der. Så hvad overraskede dig sådan mest ved den proces?
Jeg vil sige, at jeg var faktisk lidt nervøs inden, fordi at jeg er så et branding-menneske, og mine kompetencer ligger inden for marketing osv. Så en due diligence-proces er ikke sådan min stærke side. Det, der så heldigvis skete, det var, at jeg blev ringet op af Christian meget hurtigt efter programmet, og vi havde en god snak. Og så havde jeg faktisk en, der hed Kasper fra Blazer, som hjalp mig igennem hele processen, altså som nærmest bare holdt mig i hånden fra A til Z. Udover det, så havde jeg selvfølgelig også folk på min egen side, som hjalp i forhold til kontrakter og så videre. Jeg ved ikke, om du var blid ved mig, Christian, men jeg havde troet, at det ville være meget mere hardcore. Og noget, som jeg vil sige til dig, Christian, som var det, der gjorde mig allermest tryg og gav mig allermest ro igennem hele den her due diligence-proces, det var, at du på et tidspunkt sagde til mig, det er så vigtigt for mig, at du har hænderne op over hovedet i det her, og at det føles godt nede i maven. Og det gjorde mig bare så rolig og så tryg, at det ligesom var det fokus, du også havde. At selvfølgelig skal der være styr på due diligence, det er jeg helt med på, men at du ligesom også havde det menneskelige aspekt i, at det er faktisk også vigtigt, at Katrine, hun synes, det er fedt, det her, ikke? Det var virkelig fedt.
Der er ikke nogen tvivl om, når man kommer ud på den anden side og skal arbejde sammen efter investeringen, så er det jo vigtigt, ligesom, at man er landet på en ejeraftale og på en proces, hvor at alle føler sig super motiveret og energized til den proces, man skal ind i nu.
Mm.
Og jeg tror, i tilfældet med Copenhagen Kartellet, så det kan jeg heller ikke lægge skjul på, som man kan se i programmet, at det er mentalt et slags hjertebarn for mig, og jeg er super, super begejstret omkring det purpose, Copenhagen Kartellet har. Så derfor kunne det sikkert også mærkes i due diligence'en, at jeg rigtig, rigtig gerne vil have, at vi kom i mål med det her. Om jeg var blødere, det ved jeg egentlig ikke. Altså, vi kom jo igennem alle de ting, vi skulle, følge og få kigget på de ting, vi skulle. Men der er ikke nogen tvivl om, at nogle gange kan man være mere i tvivl omkring, skal man ikke, eller hvordan er det ledet. Jeg vil sige, i Copenhagen Kartellet, der var der absolut ikke nogen tvivl. Det var bare en rejse, som jeg super gerne ville med på.
Jeg sidder sådan også og tænker på, at nu hvor I så er blevet færdig med den del, og du diligence er gået igennem, og investeringen er gået igennem, og nu er I jo officielt partnere.
Mm.
Når man får en investor ind, så kan man jo enten have en passiv investor eller en aktiv investor.
Ja.
Hvordan var det?
Jeg synes faktisk, at det var helt naturligt. Vi har faktisk slet ikke snakket om Christian overhovedet skulle være passiv, fordi han var bare super aktiv fra day one. Og er det stadig. Altså, vi taler i telefonen sammen virkelig mange gange, og vi vil nok se hinanden endnu mere, hvis ikke der var alt det her corona. Ikke? Det gør det selvfølgelig lidt sværere, men heldigvis så er der digitale møder med mere. Men på alle områder er jeg faktisk meget, meget positiv overrasket over sådan processen efterfølgende. Jeg har hele tiden troet før Løvens Hule, at det vildeste var ligesom derinde. Men for mig har det mere været processen efter, der har været den vildeste. Altså sådan det her med via Christian at få adgang til hele Blazer-netværket, både at kunne spare med andre startups, som er noget længere på rejsen end jeg er, men også det her med at kunne få hjælp til alt lige fra sådan det juridiske til paid, til SEO-optimering og alle de her ting, som vil koste os rigtig meget, både på ressourcer og økonomisk, fordi vi stadig er en lille virksomhed, jamen det bliver der lige pludselig åbnet en dør op til via Christian. Og det, den impact, det har haft, har næsten været vildere end, hvad skal man sige, en pose penge.
Fedt. Jamen det er jo, altså det er jo helt fantastisk at høre. Hvad nu? Fordi nu har du fået den her investering her. Hvad skal pengene så egentlig bruges til? Har I så også snakket om det?
Altså det vigtigste var jo faktisk, det talte vi om på vores allerførste møde, og det vidste jeg også godt, da jeg gik ind i Løvens Hule, vi talte også lidt om det der, men jeg stod jo derinde med bikinier, og både taget situationen med corona i betragtning, og udrejseforbud og så videre, men også det faktum af, at vi bor i Danmark, hvor der reelt er to gode sommermåneder, så er det måske en lille smule nicheagtigt at sælge bikinier. Så derfor var pointen helt fra starten af, at vi skulle udvide kollektionerne, som vi også har gjort nu, og også være mere innovative i form af de, hvad skal man sige, materialer, vi bruger osv. Så jeg tror, at det, pengene skal bruges til, eller er blevet brugt til os, at udvikle på hele det koncept, jeg startede op omkring bikinier.
Men vil man så også bruge, nu snakker du det her med, at Danmark, det er så... Ja, der er 2 måneder sommer om året, som du siger, at man måske vil fokusere på nogle andre markeder, altså på sydpå, eller hvor der er lige lidt flere solskinstimer.
Ja, helt sikkert. Altså nu må vi jo lige se, hvordan situationen udvikler sig med corona. Det er en smule svært lige nu, synes jeg, at tænke de baner. Men det er helt sikkert på vores roadmap, at vi skal ud over Danmarks grænser. Men jeg tror, det vigtigste for mig lige nu, det er sådan at få skabt en stabil forretning på mit hjemmemarked, ja, og kunne udvide på kollektionerne, så vi kan for eksempel lave noget til mænd også, så de kan komme med på den grønne bølge.
Fedt.
Jeg sidder lige nu i et jogging-sæt fra Copenhagen Cartel, som er det første mandeprodukt, så den rejse er allerede begyndt. Mm-hmm.
Fedt.
Og jeg sidder i det samme, Christian. Så det kunne være kønt, hvis der havde været video på.
Sådan. Hvad hedder det, Christian, hvordan undgår man sådan, og du ved, altså, du kender det jo, at iværksætterens virksomhed, da det de har startet, det er jo ligesom deres egen baby, eller hjertebarn. Hvordan undgår man så som investor, og for det ene ting er jo sådan at give nogle penge, og komme ind og hjælpe til, men hvordan undgår man at komme ind og sådan og du ved, skille det hele ad, og så også, altså så iværksætterne selv føler, at de ligesom er med på tingene?
Jeg tror, det er et spørgsmål omkring, at alle de beslutninger, der bliver truffet i virksomheden, det skal være dialogbeslutninger, og det skal være noget, som iværksætteren kan se sig selv ind i, af en beslutning, som de også synes er rigtig. Mange af de idéer, som jeg har haft til Copenhagen Cartel, dem har jeg forsøgt i hvert fald at lægge op som idéer til Katrine, hvor Katrine så har det sidste ord til at sige, om den her idé, den skal materialiseres eller ej. Og det tror jeg egentlig er den måde, man som investor kan spare bedst muligt, fordi hvis du forsøger at tvinge en idé igennem, som stifteren i en virksomhed ikke kan se sig selv ind i, så bliver det sjældent godt på den lange bane, fordi så er det ikke noget, de står bag og kæmper for.
Nej, præcis.
Så det skal helst være beslutninger, hvor at stifteren også føler, at det her det vil være den beslutning, de selv vil have truffet, hvis investoren ikke havde stemt for det også.
Ja, for ellers så vil det jo også komme til at måske fremstå sådan en lille smule tyrannisk, eller lidt aristokratisk. Altså at man, nu kommer jeg ind her
og
giver
dig... Det er i hvert fald ikke,
Christian. Nej, det tænkte jeg også.
Nærmere du
måske. Nej, altså, det er, man siger, som investor, der, i hvert fald som aktiv investor, der er du selvfølgelig tæt på virksomheden, og du følger op, og vi følger måske ekstra tæt op på de ting, vi er med i, fordi at vi har mange ressourcer i Blazer, der arbejder med de brands, som vi er en del af. Men by the end of the day, så er det jo Katrine, der sidder sammen med ordpinden, sammen med det team, Katrine nu har etableret rundt om sig. Og derfor så skal det være noget, hvor at der er et rigtig godt samspil omkring beslutningerne.
Fedt. Katrine, hvordan har det så været også? Fordi du har jo, vi snakkede lidt om før, at du gik i gang med due diligence og så videre, men hvordan har det så også været at skulle altså, det er jo ikke dit eget længere. Nu har du en partner.
Yeah.
Og sådan skulle samarbejde med mennesker, du jo bund og grund ikke kender, udover selvfølgelig fra Løvens Hule.
Mm-hmm. Jamen altså, jeg vil sige, på den helt store klinge, så har det bare været en kæmpe sådan forløsning. Fordi når man sidder ene mand, så har man også ansvaret for det hele. Og det er de færreste, der kan alt virkelig godt. Så det her med at kunne få adgang til nogle ressourcer, noget sparring og noget erfaring, som jeg ikke selv har, det har bare været en kæmpe gave. Og ja, været en kæmpe forløsning for mig også. Det er selvfølgelig, som du selv siger, også sådan mentalt været lidt en omvæltning at skulle gå fra netop, og at det bare var mit, til lige pludselig at åbne op for nye partnere. Og der har jeg skulle sådan ind i mit eget hoved ligesom vende mig til tanken om, at jeg ikke kan gøre det hele. Men fordi det så er Christian, og jeg kender ligesom hans track record, og jeg snakker selvfølgelig med de andre ude for Blazer også, som også er super dygtige, så har det været lidt nemmere, fordi jeg så lynhurtigt kunne fornemme, okay, på det her område, der ved de altså bare mere end mig. Så det her med at skulle give ansvaret videre på nogle områder, har egentlig også været meget naturligt. Men igen har der selvfølgelig lige været den her mentale omvæltning. Men jeg vil sige, overordnet set har det udelukkende været positivt, og udelukkende ligesom været en kæmpe lettelse at få noget hjælp ind. Jeg ligesom skulle holde taget oppe helt alene indtil nu. Så det har været virkelig fedt.
Ja, vel egentlig også, fordi så kan du fokusere på de ting, som du er bedst til.
Lige præcis. Altså, fordi
man kan sige, du ved rigtig meget om marketing og branding. Ja. Og det er jo ikke, fordi Christian ikke ved det, og hans team ikke ved det. Men så har de måske nogle andre kompetencer, lige som præcis. De kan gå ind og hjælpe med. Og du kan heller ikke bare lave alt. Mm-hmm. Altså, du er ene mand, eller ene kvinde.
Og så vil jeg også sige, at noget af det, der også har været ret fedt, det har været, at førhen så har jeg ligesom skulle gå igennem alle processer alene. Både de gode og de dårlige. Så det der med at kunne have nogen og fejre sejrene med, men også kunne spare med, når tingene ikke altid lige gik som planlagt, det har faktisk også betydet mere, end jeg nogensinde ville kunne have forudset. At have den der sådan daglige kontakt med andre, som arbejder for det samme, og vi arbejder ligesom alle sammen for at få Copenhagen Cartel op at stå og for det større purpose. Det er også fedt at kunne mærke den der sådan team spirit, som jeg nok har undervurderet lidt.
Ja, fordi man kan tænke, når man så også kommer ind til Blazer Capital, og der er andre virksomheder, som Christian jo har investeret i, altså føler man sig måske ligesom så er en del af en familie af en eller anden art, fordi der er andre, der også ligesom er en del. Altså, det går nok ikke samme virksomhed, men det er klart, at der er nogle synergier, de har prøvet at arbejde med Christian. De ved, hvad de her team her, eller de folk, som hjælper til med SEO og
bag. Helt lavpraktisk for eksempel, så skulle jeg finde ud af, hvad er den bedste chatbot at sætte ind på ens website. Og så har jeg ligesom bare skrevet ud til nogen fra Blazer, nogle af de andre founders, og så sparer vi ligesom om det. Så på den måde, altså både lærer vi af hinandens fejl og erfaringer, og på en eller anden måde skaber det jo en kæmpe synergieffekt, selvom vi ikke er i samme virksomhed, men netop at jeg ikke behøver at bruge 3 dage på at teste ting af, fordi der allerede er nogen, der har testet præcis det samme af tidligere, ikke? Så det er præcis. Også virkelig, virkelig fedt.
Giver det så der mulighed for sådan også at... Ja, det må du have gjort, fordi du har så også udvidet kollektionen og så videre, og produktudvikle. Ikke kun i forhold til kollektioner, men også i forhold til det bæredygtige aspekt. Altså, hvordan kan vi gøre os... Fordi en ting er, at man allerede fra starten har sagt, at vi er en bæredygtig virksomhed, men du ved, man kan også udvikle sig på den front.
Helt sikkert.
Og sige, at nu vil vi mere af den slags.
Mm.
Altså, udover at udvide til en mandlig kollektion, og have nogle flere produkter, som ikke kun er bikini og så videre, men... Kan vi øge udvindingen af plastikken endnu mere, så vi...
Jamen det vi faktisk har gjort, det er Messy Weekend, som også er en virksomhed hos Blazer. De havde sådan en sindssygt fed aftale med Plastic Change, hvor de donerede til sådan education og en masse forskellige tiltag her i Danmark, som de ligesom fortalte os om. Og så gik vi så i dialog med Plastic Change efterfølgende, og har også lavet en aftale med dem. Så på den måde er der jo netop den her sparring og synergieffekt, som kan give en helt meget større impact sådan på det bæredygtige. Og selvfølgelig er der også sparring omkring produktudvikling med mere, men der er bestemt også på det bæredygtige. Så generelt kan man sige, at selvom vi stadig er en lille virksomhed med få ansatte, så føles det, når man så bliver en del af Blazer, som om man lige pludselig har fået adgang til en masse kollegaer, som man enten over kaffemaskinen eller over Slack ligesom kan spørge om sådan helt lavpraktiske spørgsmål, men også tage nogle af de lidt større debatter omkring bæredygtighed. Så det er jo en kæmpe gave.
Den her aftale med Plastic Change.
Ja.
Jeg kender ikke lige helt til Plastic Change, men jeg tror, jeg har hørt navnet før, men kunne måske sådan lige nævne, hvad det er for en størrelse?
Ja, men Plastic Change er faktisk den største danske miljøorganisation, som netop arbejder med plastikforurening. Og det, der faktisk er det fede ved Plastic Change, og grunden til, at vi har valgt at samarbejde med dem, er et, at det er en dansk organisation, det vil sige, at det er også rigtig meget transparens. Vi taler med dem på ugentlig basis, og ligesom får en opdatering på, hvilke aktiviteter de har gang i. Og noget af det, jeg for eksempel ved, hvad hedder det, donationerne går til, det er for eksempel at lave læringsmateriale til skoler, så vi forhåbentlig kan educate den yngre generation til at forstå, hvad konsekvenserne af plastikforurening er, og på den måde også prøve at komme det til livs på. Så en ting er, at vi i produkterne ligesom genanvender nogle materialer, som er med til at rense havene, jamen så prøver vi også at tænke lidt længere ud i fremtiden, og ikke kun tænke, hvordan kan vi nu og her, men også på længere sigt, hvordan kan vi opretholde det her narrativ om at gøre planeten lidt grønnere.
Men det er jo meget smart at tænke bæredygtighed altså som en større del af værdikæden. Så det er ikke kun, når man selv er et produkt, eller hvordan man laver sin produktion, men at man også tænker i, at jamen, hvordan kan vi samarbejde med virksomheder, som for eksempel Plastic Change eller andre. Det behøver ikke kun at være i bæredygtighed, men det er jo også sådan i det hele taget, når det kommer til at gøre en forskel, når vi taler om det her med purpose over profit, at nogle gange kan man jo bare gøre hinanden stærkere.
Man kan spille hinanden gode, og det er bestemt også det vi prøver på. Og især med andre grønne virksomheder, som vi synes har et lige så godt, eller et rigtig grønt purpose, dem vil vi rigtig gerne samarbejde med. Og jeg synes også, i en tid nu med corona og så videre, jamen, så tror jeg bare på, at samarbejde, det er vejen frem.
Men man kan jo også sige, at sådan et program som Løvens Hule, som I begge to var en del af her, at det har ikke været mere samfundsrelevant, end det er lige nu.
Nej, præcis.
Præcis.
Men noget af det, jeg håber på med det arbejde, Katrine hun laver, både med Plastic Change, men i og for sig også bare med det at lave sine produkter ud af plast op for havet, det er ud over at de produkter her, selvfølgelig med det plast, der bliver hævet op og omdannet med nye produkter, at det er en rigtig god bæredygtig proces. At det også kan være med til at skabe en debat, og det kan være med til at skabe et fokus omkring, at vi har altså kun én planet, og den skal vi passe på. Og når folk går med et stykke Copenhagen kartel, så kan det være, at de taler omkring det her med plastikopsamling, og folk dermed bliver yderligere observante, også dem, der ikke har Copenhagen kartel tøj, omkring, hvad er det egentlig, vi gør med de ting, vi forbruger.
Ja, det er en god pointe, at man ikke nødvendigvis taler om det er en, og det skal man forhåbentlig også gerne gøre, om det er en fed bikini, eller det er en fed hættetrøje, men at man taler om purposeet bag det. Mm. Altså, og jeg tror faktisk også, at det er det, som consumerne godt kan lide.
Helt
altså en ting er, at det er måske god kvalitet, men at, altså jeg kender det bare selv. Altså, jeg har for eksempel, jeg tror, jeg har nævnt det her før, jeg har Greenspeak, som er sådan et mobilselskab, som vi har faktisk også interviewet her på kanalen, hvor alt overskud går til velgørenhed. Og det taler jeg mega meget om i sådan min omgangskreds, at hvorfor får du ikke det her? Fordi man skal jo have et mobilabonnement, og sådan og sådan og sådan.
Ja, præcis.
Så det er mere samtalen, og ikke nødvendigvis produktet, ikke?
Ja.
Altid.
Det er helt klart også det, jeg mærker for vores kunder og vores community, det er, det er jo det, vi har til fælles. Det er jo værdierne, og det er jo vores purpose. Og så kan man sige, jamen du kan da nok godt finde en bikini et andet sted. Ja, men man køber ligesom lidt med sine værdier, når man køber hos Copenhagen Cartel. Og det gør mig bare vanvittigt glad hver gang, fordi at hver gang der er et salg, jamen så ved jeg, okay, det er en anden, der faktisk også interesserer sig for det her emne, og som også har lyst til at gøre en forskel i verden.
Ja. Tror du, Christian, at det her med de her partnerskaber, som Katrine så har lavet, eller I har lavet med Plastic Change i det her tilfælde, at det sådan, er det sådan generelt råd, du sådan vil give, nu taler jeg ikke kun omkring bæredygtighed, men sådan i det hele taget, at man at man gør mere af den del, det der med at gøre hinanden, spille hinanden gode, det var det udtryk, jeg lidt efter.
Absolut, altså jeg tror 100% på, at den her treenighed i bæredygtighed, som vi talte om tidligere med det rigtige at gøre, punkt to, det gør også, at medarbejderne i virksomheden, de bliver ekstra motiveret, fordi de føler, at de er en del af en virksomhed, der gør en forskel. Og tre, kunderne, de stemmer altså også med deres vilje omkring, at det her, det er en vigtig agenda, og det vil de gerne have, at virksomheden, de forholder sig til. Så jeg tror 100% på, at det her er den rigtige vej at gå. Og også derfor, at Copenhagen Cartel, de var kærlighed for første blik for mig.
Og lidt det være de sidste ord. Christian og Katrine, tusind tak, fordi I vil deltage her og tale lidt både om bæredygtige investeringer og det at være inde i løvens hule som både investor og iværksætter. Al held og lykke herfra.
Det er også der takker.
Tak for det, Esben.
Det var altså anden del af iværksætterhistorien om Copenhagen Cartel. Hvis du gerne vil høre flere Løvens Hule-historier, så kan du i vores kartotek finde afsnit fra foregående sæsoner med blandt andet Shaping New Tomorrow, Barons og Jakob Risgaard. Og når ja, så bestræber vi os også på hurtigt at udgive historierne om andre iværksættere fra den nye sæson. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej!